Kerelite, velkommen til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. Vi sender på følgende tidspunkter mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra 18.30 til 20, lørdag fra 22 til 24, søndag morgen fra 10 til 12 og igen fra 16 til 20 på hebraisk. Hver tredje onsdag er det på yiddish. Det vil sige, at næste onsdag her, der kommer næste kommende onsdag, det bliver så på yiddish. I dag har vi et spændende program. Det er en gæst i studiet, det er Jan Katlev, som har oversat bogen Jeg er den sidste jøde, skrevet af Hill Reichmann, og om det er oversat fra yiddish. Altså, men diskutere med ham lidt, hvordan er det oversat fra yiddish til dansk. Og det er Janne Kempinski og Jacques Blum, der interviewer. Mit navn er Abraham Kopenhagen, og jeg er i studiet som tekniker i dag. Så velkommen til Radio Shalom, og vi starter med et stykke musik.
Noi ser, lo vuol la fin.
Ja, vi har hørt en sang, der hedder Adonai, Adonai, der er sunget af Gershon Siroka. Det er en kantor selvfølgelig. Er I klar, hvis du er til at tage fat, så tager vi en sang mere? Okay.
Så sidder vi i studiet, og i aften kommer det til, at vi har inviteret Jan Katlev i studiet, og vi begynder med at tale lidt om, nu vil jeg lige nævne tre bøger, som er samme kaliber inden for samme område, og inden vi går over til at snakke med Jan Katlev. Men her inden for disse måneder udkommer der tre bøger, som handler om, som du vil sige, inden for holocaust-litteraturen, vil man nok sige. Og den ene er skrevet af en mand, som hedder Gideon Greif, som hedder, bogen hedder Vi græd uden tårer. Der er en anden bog, der kommer her senere på efteråret. Den er skrevet af Lizzie Doron, og den hedder Hvorfor kom du ikke før krigen? Og så er der den, vi kommer til at tale med Jan Katlev om, som hedder Jeg er den sidste jøde, som er skrevet af Hill Reichmann. Jacques, kan du sige lidt om de her bøger? Hvad er der af slægtskab mellem de her tre bøger, som er på vej til at udkomme? Der er faktisk ikke nogen af dem, der er på gaden endnu. Jeg tror, den første, det er Jeg er den sidste jøde, og det er den, der kommer den 27. august. Hvad er det, hvad vil du sige, hvad er der af slægtskab?
Jamen, altså man kan undre sig over, at der er, i øvrigt er der endnu flere end de tre, men bøger, der bliver oversat til et så lille sprog som dansk, som alle sammen handler om ikke bare Holocaust, men som er fra meget faglige til meget personlige, og det er ikke småting, altså det er ikke sådan pjæser. Det er nogle det går fra en bog, som er på 500 sider, det er Gideon Greif, som kommer til Danmark den 7. september og skal rundt i landet.
Og hvad siger du, hans bog er optaget af, eller hvad er det?
Ja, det er, han har interviewet de overlevende fra Auschwitz's Birkenau's Sonderkommando. Og Sonderkommando, tror jeg lige, man skal sige to ord om, så det tillader jeg mig.
Men det kommer vi også ind på senere med Jan Katlev.
Nej, ikke hvad det er. Jo, men måske
der er et par ord, ja.
Nemlig den del, som jeg ville hæfte mig ved, er, at det er en gruppe folk, der altså overlever at være medvirket til selve destruktionsprocessen. Det jeg synes måske er det mest interessante, hvis jeg må bruge det udtryk, det er, at nogle mennesker tager fantastisk afstand fra de overlevende Sonderkommandofolk. Altså for eksempel i Israel, der altså var de nærmest forhat i starten. De overlevede krigen på at være med i dødsprocessen. Og det er et faktum. De kunne ikke vide, at de ville overleve, for de fleste af dem blev slået ihjel. Men mange tog altså voldsomt afstand fra dem. De blev isoleret, og de gjorde hvad som helst for at fjerne numre og så videre og så videre, fordi de ikke ville være altså parier. Andre siger, jamen hvordan ville vi reagere, hvis man stod og skulle vælge mellem liv og død, altså enten at man slog ihjel, eller at man var bødel. Ikke bare hver dag, men hver sekund, altså eller i hvert fald hvert minut. Så hvordan kan vi tillade os overhovedet at have negative synspunkter på de her folk?
Er det Gideon Greif?
Det er Gideon Greif, interviewer de sidste overlevende i Israel. Det er en voldsom bog. Det er en bog af ældre dage, så den er mindst 10 år gammel. Men nu kommer den altså på dansk. Og det, man kan tænke over, det er, hvorfor kommer de altså? Hvorfor kommer de nu?
Og hvad svarer du til det? Hvad
jeg personligt svarer?
Ja, ja.
Det er en modig forlægger, han hedder Bandmand, og forlægget hedder Introide. Hvad svarer jeg til det? Altså, det er jo ikke, det går ikke hen og bliver en bestseller. Det hopper jeg ikke på. Fordi de forskere, der er, som beskæftiger sig med de her ting, de har læst den på engelsk eller på tysk. Og det er bestemt ikke sommerferielæsning. Men det er samtidig meget tankevækkende, at for eksempel de ture, der bliver lavet til lejre i Polen og i Tyskland, hvor der i hvert fald er en 100 stykker, der tager afsted hvert år med en guide, som også er en ekspert inden for holocaustforskningen. De vil have det på dansk. De vil have de her sager på dansk. De læser altså ikke engelsk eller tysk.
Vil det sige, at den bare bliver oversat for ganske få personer?
Nej, den udkommer i et oplag, jeg tror på 1500. Det er ikke så få for en dansk bog. Og det er en bog på 500 sider.
Og kommer ud i boghandlen.
Ja, ja, selvfølgelig. Når det gælder denne her, som Jan kommer til at tale om, så er det en bog, der er lille. Men det er igen førstehåndsberetninger. Er der meget stor forskel på, hvad den tykke bog og den tynde bog skriver, disse personlige førstehåndsberetninger? Det er der ikke. Man kan da finde lidt afvigelser hist og her. Men det er sådan for fagfeinschmækkere. Men når Pundi skriver forår til denne Rilles bog, ja, så er det fordi også, at Kristeligt Dagblads forlag givetvis tænker, det her, det skal ud, fordi det er interessant og så videre og så videre, men også fordi, at det kan løbe rundt. Så interessen er langt større, end man skulle forvente.
Så er der lige den her bog, som er skrevet af Lisi Doron.
Ja, det er en israeler.
Og den hedder Hvorfor kom du ikke før krigen? Prøv at beskrive lidt om, hvad det handler om, hvad den handler om.
Ja, det har jeg sagt, den handler om det samme, men set fra et barns synspunkt. Nemlig, at det er en holocaust-overlevende, der kommer til Israel, og bliver ikke behandlet særlig godt. Og der bliver i Tel Aviv opstår der mere eller mindre spontant et særligt område af byen, som mange af disse overlevende i en frisørsalon mødes og drikker kaffe og deler fælles problemer, som ikke er fortidige problemer, som er nutidige problemer. Og der er det en datter, som er lingvist, ligesom som af forskellige grunde beslutter sig for at skrive om, hvordan var det egentlig at leve sammen med min mor, fordi min mor var ikke så let. Der var også blevet lavet film om det, som er kørt i Danmark.
Og datteren er født efter krigen.
Ja. Hvad hedder det? Og alle bøgerne er de der nærgående bøger, hvor Lise Doron er den mest litterære. Rill er en enkelt persons meget, meget nøgterne, og i øvrigt er Jan fremragende oversatte beretning, og i øvrigt med et godt forord, som sagt, af, hvad hedder det, Pundik. Og endelig den sidste, som er en udpræget fagbog, vil jeg sige, men da der er så store interviewmængder, så bliver den også biografisk.
Jeg skal lige høre, Lisi Doron, den er jo skrevet af en voksen kvinde med et barns, altså der er hun, den er skrevet ikke nu, den, jo, den er skrevet nutidigt, men den handler om hende.
Den er, jeg tror, den er 6 år gammel eller sådan noget.
Men dog,
og nu kom i Israel.
Men med den der afstand, med, altså man kigger tilbage, ikke? Altså hvor du kan sige, at Rils bog, den er skrevet, som vi kommer ind på senere, den er skrevet i 46, han skrev ned i 46, så vidt jeg kan forstå.
Ja, ja. Ja, der er noget af det skrevet ned
Gideon
tidligere.
Gideon Greifs, det er jo så nogle vidneudsagn der.
Ja, den er også små 10 år gammel. Så det er altså, hvad skal vi sige, nutidigt, men altså nye bøger. Men det er interessant, og der er flere endnu, som vi ikke skal ramse op, der kommer på dansk. Og jeg får en gang imellem indtrykket af, at man i Danmark, især yngre mennesker, er ved at opdage, at der er en tid, de slet ikke finder noget om. Og at der er yngre historikere, der gerne vil formidle den tid på en anden måde, som den har været, end den har været formidlet tidligere, især i Danmark. Så der er altså, det er meget, eller inden for 3 måneder kommer 3 bøger, der er oversat om samme emne og de samme type bøger.
Vi skulle måske lige sige, at den bog, som er skrevet af Lise Doron, den udkommer på forlaget Goldberg Mor, og det bliver så engang i oktober måned.
Nej, det november. Gør det ikke.
November? Er det senere?
Den 13. november.
Nej, den 13. november. På Bogforum. Ja, den 13. november. Det var lige, hvad vi vil sige nu her. Nu sætter vi noget musik på. Og så har vi Jan Katlev i studiet.
Oh.
Ja, vi har hørt Josef Rosenblatt synge El Malera Hamim. Og det er fra en plade, det her Tradition, Unique 70s Years Old Collections of Rare Traditional Yiddish and Hebrew Songs, sung by famous Old World cantors. Og nu tilbage til studiet.
Det behøver der ikke.
Godt.
Okay.
Yes.
Velkommen til dig, Jan Katlev, lingvist. Vi har inviteret dig ned i radioen her i aften, fordi du faktisk lige har oversat, eller den udkommer i hvert fald meget snart, den 27. august, bogen, der hedder Jeg er den sidste jøde. Den er skrevet af Hill Reichmann, og det skal du lige selv sige bedre, end jeg kan på jiddisch.
Hill Reichmann.
Den er ikke udkommet, som sagt, endnu. Vi vil godt lige høre ganske kort. Kan du referere, hvad handler den her bog om?
Den handler om, hvordan det var at være jødisk sonderkommando i Treblinka, og være en af de, ja, hvor mange siger vi, 30-40 mennesker ud af en million, så slap levende ud fra det foretagende.
Jan, lige for at alle kan forstå, hvad var Treblinka?
Treblinka var en af de første og grusomste af de nazistiske Vernichtungslager, tilindegørelseslejre.
Og det at være sonderkommando, skal du måske også sige for alle lytternes skyld?
Det betyder, alle de raske, unge, stærke, muskelføre jødiske mænd, som blev udkommanderet til at gøre alt det grove arbejde i forbindelse med likvidering af alle de andre. For eksempel altså at sortere deres tøj, trække tænderne ud af munden på guldtænder og så videre, det er klippe kvindernes hår, før de blev gasset, køre folk i læsevis til graven, grave dem ned, og alt, hvad der i øvrigt hører med.
Nu sagde du, at der døde en million.
Ja, det man regner med faktisk, en rund million.
I Reinhardt-lejrene. Det vil sige, de tre lejre. Altså Treblinka, Sobibor.
Okay. Jamen, jeg tror nemlig, der står et sted i bogen, at det er, men altså okay.
Ja, det er nok mere, nærmere 785.000, men det er med, omkring en million i Reinhardt-lejrene.
Men inden vi går lidt tilbage til indholdet, så vil vi gerne spørge dig om det her med, altså du har jo oversat den fra jiddisch til dansk.
Ja.
Og egentlig kunne jeg godt tænke mig, at du bare starter med at læse et lige i begyndelsen, helt først, hvis du vil læse den på jiddisch, og bagefter på dansk. Og så vil jeg godt stille dig nogle spørgsmål med hensyn til det her med at oversætte.
Skal jeg gøre det nu?
Ja, det vil være fint.
Sich Rönes von Reichmann Jechiel Meir, Kapitel 1, in vermachte Waggonen zu an unbekannten Ort. Es fielen mir die treuerige Waggonen ahin zu jenem Ort. Von alle Seiten fielen sie, von Misrach und Meire, von Zoffen und Dorn, bei Tag und bei Nacht, in alle Zeiten von Jahr fiert man ahin, Frühling und Sommer, Herbst und Winter. Es fuhren ahin die Transporten ohne Störungen und ohne Begrenzungen und und Treblinka wird von Tag zu Tag reicher im Blut. Was mehr, man fährt ahin, als mehr wird Treblinka fähig aufzunehmen.
Her, hvad du så har oversat det til.
I lukkede vogne til et ukendt sted. De triste togvogne kører mig dertil, til dette sted. Fra alle verdens hjørner kommer de, fra øst og vest, fra nord og syd. Om dagen og om natten. På alle tider af året kører de hertil. Forår og sommer, efterår og vinter, der går transporter hertil uden forstyrrelser og begrænsninger, og Treblinka bliver for hver dag rigere på blod. Jo flere man kører hertil, desto flere bliver Treblinka i stand til at tage imod.
Det er simpelthen en det første kapitel, begyndelsen på første kapitel. Hvad gør du, når du skal få sådan en opgave?
Hvordan udfører jeg oversættelsen, spørger du?
Ja, altså hvad gør du? Jeg læser, altså jeg går ud fra, jeg læser du hele manuskriptet? Læser du dele af det? Hvordan forbereder du dig? Det er jo også en voldsom tekst.
Jeg har ikke læst hele bogen, før jeg begyndte at oversætte den første linje. Jeg har sine steder sikkert læst en 3-4 sider ad gangen for at få en sammenhæng. Men ellers har jeg sådan set bare gjort det løbende hen ad teksten.
Så du kender simpelthen ikke hele teksten?
Der har ikke været dybe overraskelser. Jeg vidste jo, hvad for noget grusomt noget, som bogen handlede om. Jeg har ikke været inde i alle detaljer omkring en Vernichtung Lagers funktionsmåde, men jeg ved, hvad det går ud på, om jeg så må sige.
Hvordan forbereder du dig? Altså skal du, går du i og taler med dig selv i dit indre, og så taler du jiddisch med, og lytter du til noget? Hvordan gør du?
Nej, altså jeg har betragtet den her opgave som en ren teknisk sproglig opgave. Altså nu kan jeg sproget stort set i forvejen, jeg kan ikke alle detaljer i sproget, så jeg har selvfølgelig også haft hjælpemidler, altså diverse gode ordbøger. Jeg har også siddet med eksisterende oversættelser til både svensk og fransk ved siden af, hvis jeg skulle diskutere en eller anden detalje med mig selv i forhold til ordbøgernes valgmuligheder. Sine steder må jeg så også indrømme, at selve manuskriptet, altså tryktekstens udseende, har været så ringe, altså en 7. generations udgnidret maskinskrift, så jeg engang imellem lige skulle tænke mig 3 gange om, hvad fanden er det egentlig, der står der? Men det er, ellers har jeg sådan set...
Jeg synes, du skylder at sige, at det står med hebraiske bogstaver.
Sådan skrives jiddisch jo. Ja. Det er jo ikke et elementar kursus jiddisch 3 for interesserede ældre damer i Danmark. Det er en almindelig, normal jiddisch tekst, skrevet af en mand, der havde det som modersmål, og som hele sit liv indtil da havde fungeret i et kultursamfund, hvor der udkom dagblade og ugeblade og alting på jiddisch. Så det, at det er skrevet med hebraiske bogstaver, det er som at sige, at dansk skrives med latinske bogstaver. Sådan er det. Det gør det altid. Ja.
Nu siger du, at du er så professionel, at du har taget det med en eller anden distance på den, altså rent sprogligt og formelt. Men er der tidspunkter undervejs, hvor du er blevet bevæget, eller hvor det har gået dig på, eller hvor du har drømt om det, eller har svært ved at slippe det, eller hvordan har det været?
Jeg vil sige, at der er ikke nogen dele af manuskriptet, der ikke er grusomme. Så altså, hvis man bliver chokeret, eller for dårligt fordøjelsessystem eller sådan noget der, så får man det stort set lige fra starten. Så det kan man sådan set lige så godt indstille sig på. Nej, jeg har ikke siddet og prøvet at se en film af, hvordan det ville have set ud i virkeligheden. Det vil jeg meget nødigt prøve på. Selvfølgelig er der enkelt passager, som er måske mere emotionelle eller gribende og sådan noget der. Der er for eksempel nogle af de der steder der, ved de såkaldte frisører, skulle klippe alle kvinderne skaldet, så man kunne smide håret ned i kufferter, det skulle bruges til at fremstille perukker med. Altså de små samtaler, der er mellem ham selv som frisør, og nogle af kvinderne der er meget menneskelige og forfærdeligt gribende. Men altså, jeg vil sige, der er ikke noget i bogen, nogle steder, hvor man slipper den kværkende stemning omkring det hele. Det er alt sammen lige hæsligt. Og der bliver skudt. For det første bliver der tusindvis gasset i mennesker igen konstant, og båret ud på Liborg og gravet ned og brændt til aske osv. Men alle de der Sonderkommandos, de der jødiske arbejdsmænd, de fleste af dem bliver jo også nakkeskudt, nakkelikvideret, hvis de gør et eller andet forkert i de nazistiske bødlers øjne. Så der er død over det hele, både kollektiv og individuelt. Så hvis man lader sig påvirke sådan noget der, så skal man ikke læse bogen som godnatlæsning. Men den er, egentlig vil jeg sige, forbavsende nøgtern i stilen. Altså manden er jo ikke forfatter. Han er et øjenvidne, altså efter han slap ud af det helvede der, og så gennem diverse flygtninger og overflytninger, endte i Sydamerika som forretningsmand, så har han jo levet hele sit liv med det i sit baghoved. Han har skrevet det ned, men gemt det i en bankboks og klausuleret det til aldrig at blive udgivet, før han var død. Og ingen kendte det, måske kendte hans børn til det, men altså det var forbudt at vise verden det, før han var død. Så altså, mener, han har ikke anstrengt sig for at dramatisere eller litterarisere eller noget som helst. Det, hvis det lykkedes mig at gengive sproget i den der tørre, nøgterne form, så er det fordi, det er manden, sådan manden faktisk skriver. Han broderer ikke på noget.
Så det kræver ikke en bestemt altså, måde, at du skal ikke identificere dig med, at du kan stadigvæk lave en distance eller hvad? Er det sådan, du forholder dig rent sprogligt til det?
Jamen altså, stort set er alt sproget i det let forståeligt og meget direkte og meget enkelt. Altså der er ikke nogen blomstrende metaforer for noget som helst. Altså at han konsekvent omtaler, næsten konsekvent, det var det, vi noget snakkede om, omtaler disse mordere som mordere. Det gør han faktisk. Og om det så er, fordi han har været ved at skumme over og vrede, hver gang han så en af dem, eller fordi de faktisk myrdede folk, det kan jeg jo ikke svare på. Men altså, det er lige før, jeg hælder til det sidste. Altså, han redegør helt nøgteren for, altså i alle detaljer, hvad der foregik, og hvordan de myrdede, og hvem der blev udset til at hjælpe dem med hvilke arbejdsprocedurer i det der massemyrderi. Og der, han er en meget nøgteren mand at læse i hvert fald.
Hvornår er det, han har skrevet det ned?
Ja, altså det er jeg selv lidt i tvivl om, men jeg gætter på følgende. Altså forstår, bogen ender med, at det er jo, han slipper ud fra Treblinka. Der er jo sådan et fangeoprør, hvor de sætter ild til hele balladen og stikker af med en håndfuld mennesker der, ikke? Og via diverse landsbyer og bondegårde og ting og sager. Og hemmelige tog når han frem til et sted uden for Warszawa, hvor han opsøger en ikke-jødisk polsk ven, og han hjælper ham med at få et ejerbevis og leve hemmeligt som officiel polak et par år. Jeg kunne forestille mig, at han allerede i den hvilepause efter har sat sig ned med det samme og skrevet det ned. Om han har haft en hebraisk skrivemaskine at gøre det med, det tør jeg ikke gætte på. Altså, eller også har han gjort det direkte efter, han er kommet til Uruguay i Sydamerika. Men det er helt frisk. Der er ingen tvivl om, at det er noget, der er skrevet ned meget hurtigt, efter han har været igennem det hele.
Hvad bygger du det på? Er det mængden af erindring eller detalje?
Detaljeringsgraden, ja. Detaljeringsgraden. Men altså, ja, det kan jeg jo ikke vide. Jeg kender jo ikke manden. Det kan godt være, at han har haft en flinteskarp hukommelse og har kunnet sidde 40 år efter og huske hver en detalje. Men stort set, det tror jeg meget hurtigt efter.
Jeg tror, man er enig om, at han har afsluttet den i 46.
Ja.
Og jeg tror, det står i, det skulle vi måske også nævne, at i Herbert Pundiks forord. Det kan jeg ikke huske, men også står det et andet sted. Men i hvert fald har Herbert Pundik skrevet forord til bogen.
Men det rimer jo meget godt med det, jeg siger.
Ja,
men... ja.
Hvorfor skal du absolut oversætte den fra jiddisch? Kunne du ikke tage, at den findes på fransk? Det er meget få i Danmark i øvrigt, der udkender til den. Man skal tænke sig godt om at huske, at det er Mandjuk-sagen. Så vil man se nogle vide noget sammen med manden.
Se, nu kan jeg jo svare dobbelt på spørgsmålet, fordi det er sådan set... ikke mig, der hverken har besluttet, at den skulle oversættes, eller hvad den skulle oversættes fra, eller hvem der skulle oversætte den. Jeg blev simpelthen ringet op i telefonen fra forlaget, og en mand, der havde fået mit navn, som navnet på en person, der sikkert ville kunne oversætte fra jiddisch til dansk. Længere den historie ikke. Altså, hvis jeg sådan mere generelt skal sige, så er det jo i princippet altid en fordel, at man går tilbage til kilden, og ikke oversætter middelbart gennem 3-4 andre overført sprog. Så det vil jeg da også have anbefalet i enhver forstand. Så, men jeg har ikke udvalgt bogen. Jeg kendte jo ikke til den. Jeg kendte heller ikke til den franske eller den svenske udgave, før jeg fik dem sendt og præsenteret. Så...
når jeg spørger dig, så er det fordi, det skal siges meget højt ned i mikrofonen. Det er simpelthen den bedste oversættelse af noget som helst jiddisch, jeg har set. Så den kompliment skal ringe klart. Og når jeg siger noget som helst, så går jeg altså tilbage også til gamle tekster.
Okay.
Det er aldeles fremragende oversættelse. Det betyder, at du både behersker det ene og måske i særdeleshed det danske sprog. Og det er en vigtig ting for en oversætter.
Jo.
Hvad hedder det? Men man kan lige også begynde at stille spørgsmål. Hvorfor skal den der udgives? At du kan sige, jeg har oversat den, fordi Kristeligt Dagblads forlag, de bad mig om det. Ja, det vil jeg gerne. Men altså, hvorfor skal man udgive den slags uhyreligheder? Og der kommer en hver 14. dag internationalt. Ja. Ikke af den karat. Men altså
det, du spørger om, det er lidt indirekte, det der lidt ubehagelige, har vi ikke snart fået nok af den der holocaust-industri?
Ja.
Altså, jeg kan da en gang imellem også godt synes, at vi har fået til overmål af den der holocaust-industri. Men altså, der er jo særlige udgaver af den, som jeg synes er særligt prisværdige, og det er nemlig de mest nøgterne. Altså, jeg kan også huske i sin tid Landsmanns Soja, som sammenlignet med mange af de andre produkter, man har set, havde den kvalitet, at der var netop ikke gjort noget forsøg på at litterarisere eller følelsesfylde eller dramatisere, men der blev simpelthen opremset og dokumenteret meget, meget tæt på nøgterne gengivelser af grusomhederne i detaljer. Og det synes jeg egentlig er en kvalitet, fordi altså jeg hører ikke til dem, der mener, at ufrivillige jødiske konfirmander skal tvinges til at se film og sådan noget der, eller skal stå foran Arbeitmacht frei og gøre honnør og alt det der. Men altså, hvis man skal vide noget om det, og det synes jeg nok, at man skal, det synes jeg, alle civiliserede mennesker i Europa skal vide, så skal de måske i virkeligheden helst vide det i netop den der nøgterne detalje, så de kan se, hvor langt mennesker kunne få sig selv til at gå i forhold til andre mennesker.
Men har vi ikke hørt det uendelig mange gange, hvor langt mennesker kan gå i forhold til andre mennesker?
Det kan godt være, at du har ret i, at selvom jeg, om jeg så må sige, begrænser holocaust-industrien til et bestemt nøgternt hjørne, så er selv dette nøgterne hjørne heller ikke urepræsenteret efterhånden. Jeg ved ikke, hvornår man har fået nok. Det tør jeg ikke personligt svare på. Det er jo også på en eller anden måde en personlig smagssag, ikke? Men jeg synes, og jeg har heller ikke dyrket læsning af den slags ting der til overflod. Altså, der er jo andre mennesker, der, ligesom Reichmann her, også slap levende fra Treblinka, som også har skrevet om det. Hvad skal jeg sige, altså?
Du siger det, du mener. Det
ja,
synes
ja,
jeg er
ja,
fint nok.
Ja, ja.
Den der bog. Undskyld. Som jo er gribende, og det er alle disse, det du kaldte før, tæt på beretninger. Hvad hedder det? Har det et særligt målgruppe, altså ud over forskere og så videre og så videre, men altså, synes du, at det har en særlig målgruppe, bogen henvender sig til?
Det er jeg lidt i tvivl om, altså fordi, nu vil jeg sige, altså der er jo, de sidste 10-15 år har der været en kraftig bølge med, at der skulle læses og skrives igen om 2. verdenskrig generelt. Og jeg ved da egentlig ikke, hvorfor det er kommet. Måske er det kommet på grund af en generationsafstand. Altså, mener, så nogen som du og jeg, der lige er født omkring, hvor det holdt op, og som er vokset op med halvneurotiske familier, som vi siden fandt ud af.
Hvorfor siger du halv?
Skal vi sige 4/5?
Okay.
Som levede med alt det der bagage i baghovedet, og vi først, da vi blev sådan lidt ældre end 3-4 år, fandt vi ud af, hvorfor de havde det.
Mm.
Og måske blev vores forældre efterhånden også mere artikulerede omkring det, så man fandt ud af det. Men nu er vi jo være halvgamle mennesker. Nogle af os har store voksne børn. Det har vi jo alle tre, så vidt jeg husker. Og men det er jo lige før deres børn begynder at dukke op der, og hvorfra skulle de vide noget om det der, ikke? Altså, de har samme forhold til det, som du og jeg har til 1864, ikke? Og så kunne man sige, det kunne være et argument for at genfortælle. Og jeg kunne forestille mig, at nogle af de her specielle jødiske ting, holocaust-ting der, ryger med i samme ombæring som den generelle genfortælling om 2. verdenskrig. Måske. Altså, det er jo klart, at hele problemet omkring holocaust og jødiske lidelser, jødisk mentalitet og jødisk hævnfølelse, og er der noget jødisk hævnfølelse i zionismen og mellemøstproblemet og alt det der, ikke? Det bliver jo også hele tiden genaktualiseret, så længe for eksempel problemerne dernede heller ikke bliver, finder en endelig fredelig løsning. Altså, nu gætter jeg ikke, men altså, jeg tror, alle disse ting spiller sammen.
Jeg vender lige tilbage til det sproglige.
Selvfølgelig.
Har du oversat fra jiddisch før?
Ja, det har jeg faktisk.
Og hvad slags litteratur var det?
Ja, det var skøn litteratur.
Det var skøn litteratur?
Ja, det var noveller.
Af?
Mendel Moichers Forim og en enkelt vist af Peretz, tror jeg. Og også en af Sholom Aleichem. Altså, der kom redigeret af Jan Schwartz en bog for en del år siden, som hed Den Gyldne Kæde, som var sådan et novelleantologi af forskellige jiddiske tekster. Og der var jeg en af oversætterne.
Okay. Det her med jiddisch, det er altså så jo heller ikke noget, du har tillært dig. Det har eksisteret i dit barndomshjem.
Det var mine bedsteforældres modersmål og det eneste sprog, de kunne ordentligt. Det var mine forældres parallelsprog, måske især min mors, hvor al kommunikation med generationen før dem, for altså min mor og min mormor har aldrig snakket andet med hinanden. Min mormor døde, da jeg var 5-6 år, så jeg kan knap nok huske hende. Jeg kan bedre huske, at min mor på gaden mødte sin gamle tante, og så stod de der skvadrede på jiddisch. Det var det mest aktive. Jeg har aldrig hørt min mor, hendes søskende, eller min far, hans søskende, snakke jiddisch med hinanden. Det var allerede på det tidspunkt uaktuelt. Man brugte det, når man skulle sige et eller andet hemmeligt, som børnene ikke kunne forstå, eller når man ikke kunne styre temperamentet og skulle bande og svogle, eller nogle gange også sige noget meget sødt og nuttet om små børn.
Men det vil sige, at du er vokset op uden at tale det, du er vokset op med at lytte til det, det ja. Altså har været passivt.
Jeg vil påstå, at jeg har hørt så store mængder af det som barn, så jeg ved, hvordan det skal lyde. Jeg ved ikke, om jeg selv kan påstå, at når jeg taler det, lyder det rigtigt, men jeg kan altid høre, når det lyder forkert. Altså når det lyder som om med et tysk accent eller svensk accent eller et eller andet. Ja.
Hvad accent har du så? Det betyder, hvor kom dine forældre fra?
Jo, altså begge mine forældre stammer fra den såkaldt litvische del af den østlige jødedom. Altså den, der boede nordøst for en grænse. I virkeligheden går det tilbage til den gamle grænse mellem kongedømmet Polen og storfyrstendømmet Litauen. Og der er en massiv overordnet grænse mellem jøder på de to sider der. Ene side har vi de litvakkes, de nordøstlige, som var mere rationalistiske, mere tyskprægede, og sydvest for havde man de polske eller galicianske jøder, som var mere festlige, småforbryderagtige og halvkriminelle eller et eller andet.
Du sidder over for en af dem, så pas lige på.
Nu sidder jeg selvfølgelig og refererer folk klogerne, ja. Ikke min personlige ja. Oplevelse.
Nå, nå.
Men altså, jeg tror, vi alle sammen har hørt historier fra vores barndom om en eller anden tilgift polsk jøde, som man rykkede lidt på næsen af, eller referater af bryllupsfester, hvor der var to slags gefilte fisk. Den søde til de polske, og den usøde til de russiske, ikke? Og al den slags der. Det er en massiv, men begge mine forældre var fra den litvish afdeling. Min mors familie fra Letland, og min fars fra Hviderusland.
Nå,
så altså,
jeg spørger...
det jiddisch, jeg har hørt, når jeg ja. Har hørt det, det har mest været litvish.
Ja. Ja. Når jeg spørger, så er det, fordi der er jo forskel på jiddisch og jiddisch.
Det er der i høj grad.
Ja, afhængig af, hvor man kommer fra.
Jo.
Har du nogle eksempler? Du er jo lingivist. Mm. Har du nogle skægge eksempler? Hvad hedder det på polsk
jiddisch? Jeg er også på dansk jiddisch.
Ja, ja. Og på dansk jiddisch.
Jo, men altså, i den almindelige hilsen på jiddisch, der hedder gudjord. Et godt år. Det hedder på polsk jiddisch. Agit jure!
Og hvad hedder den på dansk jiddisch?
Ja, det findes ikke.
Der findes ikke.
Godt nytår.
Det findes ikke. Der er også en mere lokale udgave, altså den slags litvish, som min mor snakkede, det var såkaldt sabbestik, hvor man ikke kunne sige sh. Så det hedder sabbes. Det hedder ikke shabbes, for eksempel. Altså min mor kunne snakke om, at en så lidt chesach ud i ansigtet. Det er det, der på hebraisk hedder choshech, mørke. Det ville på standard højjiddisch hedde choshech. Men hun sagde chesach.
Når jeg spørger, vi snakkede nemlig lidt om det, lige inden vi gik i gang. Der er jo meget stor forskel på, det er min erfaring, på hvor meget hebraisk, der er iblandet i det jiddiske. Og der vil jeg nok mene, at litvak jiddisch, som det hedder derfor, jeg kommer fra, at det, der har mest ivrit, eller ikke ivrit, men hebraisk.
Det tror jeg er rigtigt, men det har noget at gøre med, at religionen hos de litvaks var mere rationalistisk og mere lært. Altså, de var simpelthen bedre talmudister, hvorimod de polske jøder i højere grad var chassidim. De var glade, folkelige jøder, hvis religion i højere grad fik udtryk på selve det jiddiske sprog. Og derfor talesproget, og derfor relativt mere tysk. Men altså, der er meget hebraisk i al jiddisch, men det afhænger, kan man sige, det afhænger af køn og lærthed. Kvinder og ulærte mænd havde en lavere procentdel af jiddisch, hebraisk ord i deres jiddisch. Men der er masser af hebraisk ord i al jiddisch. Ja.
Så er vi tilbage i studiet, og har vi inviteret Jan Katlev, lingvist, og i studiet i øvrigt sidder Jacques Blum og Janne Kempinski. Vi har snakket lidt om det, vi lige afslutter med at snakke om, det her med de hebraiske ord i det jiddische. Der er også en helt anden ting, som jeg havde lyst til at spørge dig om, og det kan godt være, du ikke kan svare på det, det er så også i orden, men når du nu er lingvist og bevæger dig lidt rundt i sprogene, har du så også en fornemmelse af, at du har forskellige karakterer, alt efter hvilket sprog du har? Og i den her sammenhæng, så er det altså, når du taler jiddisch, eller når du er optaget af jiddisch, eller har du så en fornemmelse, eller ja, når du taler det, at du skifter personlighed?
Til dels, til dels. Altså, det er klart, jeg kan ikke høre lyden af det sprog inde i mit hoved, uden at høre lyden af min mor og mumiente, eller min mor og far, der råber hinanden et eller andet. Det er også en del af min psykiske historie. Ikke? Altså, et meget morsomt eksempel, jeg kan huske fra bogen her. Altså, der er et sidst i bogen, et afsnit, hvor han søger ind hos en venligsindet bondefamilie, men så bliver han låset over i en kæmpestor lade langt ude og gemmer sig for... og ordet for en lade, ashtadole, jeg kan se min mors ansigt, fordi det var præcis det ord, hun brugte om, hvis hun kom til en stor lejlighed med en kæmpe sal af et værelse, ikke? Og jeg har aldrig tænkt over før, hvad ordet egentlig betød. Så jeg troede bare, det var sådan et skældsord. Men det betød simpelthen en lade. Og det kunne jeg ikke lade være med at tænke på, da jeg læste det sted der.
Så når du siger, at du skifter karakter, hvad siger du så, at du
jeg går ind i min egen historie en smule, ja, kan man sige, ikke? Ja.
Er det ord... Altså, jeg kender det ikke. Altså, er det russisk? Det er et slavisk ord, en slags,
ja. Ja, polsk eller russisk, ja.
Ja. Ja. Okay. Når du... Jeg tror, du ville fortsætte den linje.
Jamen, det vil jeg gerne, ja.
Ja.
Nej, men altså, det er mere for at lytte det til, er der andre personligheder, du har, når du taler? Nu tager vi sådan, trækker nogle flere sprog ind. Er der noget, du siger, jamen, der er nogle bestemte sider af mig, der får særlig plads, når jeg taler det her, eller her er jeg mere blid, eller her bliver jeg mere temperamentsfuld, eller har du sådan nogle...
Med forskellige sprog?
Ja, er det nogle sprog er gode til at udtrykke særlig kraftfuldt på, og...
Altså, der er vel lidt med de fleste sprog, ikke? Altså, hvis man kender italiensk også meget gennem opera, så får man en særlig klang på det. Eller, nu er for mig, er svensk et relativt naturligt dagligsprog at høre på og forsøgsvis at tale, men nogen tænker måske meget på Bellman eller et eller andet. Så, altså, jeg vil ikke sige mig fri for den slags kulturelle anknytninger, det har man vel til de fleste sprog, men altså, jeg vil sige, jo oftere man bruger sprog, og jo mere dagligsprogsagtige de er, jo mindre er det tilfældet. Altså,
hvad kan du bedst lide at synge på?
At synge på? Altså, de sprog, der er mest inviteret til sang, det er nok italiensk og svensk, vil jeg sige. Ja, det, men der er ikke nogen, der er umulige. Altså, fransk er jo også et flot operasprog, hvis det skal være. Det kan dansk også være, hvis man har den rette sprogbehandling. Altså, hvis man hører romancer af Weise sunget af Axel Schütz og sådan noget, det er jo ikke grimt at høre på. Men altså, hvis jeg skulle sige to udpræget sangbare sprog, italiensk og svensk, også russisk i øvrigt, det er også et meget flot sangsprog. Ja. Ja.
Ja. Hvad betyder det her? Altså, er det med sprogene, det er nærmest ligesom det er en sådan nærmest farver, eller har du sådan en fornemmelse af, at din verden er større, fordi du kan sprogene? Synes du, du kender verdens befolkning?
Det synes jeg nok. Altså, jeg synes, jeg får en indgang til flere hjørner af, hvad skal vi sige, europæisk kulturhistorie, når jeg også kan gå bagom de populariserede og oversatte begreber og fremstillinger. Jo, det synes jeg nok.
Hvor har det bragt dig hen, det her med at kunne de sprog? Hvor det yder?
Det er et sjovt spørgsmål, det er tit stillet mig selv, at det har ofte undret mine omgivelser, mine lidt for ofte skiftende kvinder osv., at jeg kunne så mange sprog, men jeg gjorde så lidt ud af at opsøge den totale fulde historie og kultur bagved den. Altså, jeg er meget lingvist på den måde, at jeg går så meget op i sproget og drukner mig i det. Jeg synes, det som selvstændig genstand er så interessant. Så om der er skrevet de store dramer på det, eller alt muligt andet, det kommer jeg nogle gange til at glemme. Men på den anden side kan man sige, at det er svært at lære nogle sprog at kende, uden at der følger en eller anden mængde af kultur med. Så jeg står midt i porten, vil jeg sige. Jeg er ikke gået hele vejen ind. Mit svar bliver lidt dobbelt på den måde, ikke? Ja, men jeg har en klar fornemmelse af, at jeg plejer at sige, hvis folk spørger mig, hvor mange sprog kan du snakke, ikke? Og hvis jeg så skal tælle, så tænker jeg, jeg har en kategori, der hedder anbring mig uden tolk på hovedgaden i hovedstaden i det land, hvor det tales mest. Uden danskere, uden hjælpere, uden noget som helst. Slip mig løs. Og hvis jeg så i løbet af en måned kan flyde frit og kommunikere, så vil jeg sige, så kan jeg sproget. Og sådan vil jeg sige, har jeg haft, eller har jeg det, med op til en halv snes europæiske sprog, også nogle nærøstlige og sådan noget. Men jeg vil så også indrømme, at med årene, eller jeg havde nær sagt den tilstundende senilitet, så kommer der større og større huller i det. Altså, jeg prøver det en gang imellem, ikke? Altså, nu var jeg med min kone i Prag her i foråret, og tjekkisk forholder sig til polsk, som jeg har kunnet godt en gang, som dansk til svensk eller sådan noget, ikke? Altså, hvis man læser efter, hvad der står, forstår man en umådelig masse, men jeg kan ikke lige bryde ind i en lynhurtig café-konversation og blande mig. Det kan jeg ikke. Ikke på tjekkisk. Det kan jeg måske på polsk. Det, jeg ved det ikke. Måske. Altså det, så jeg befinder mig et eller andet sted i grænselandet i forhold til det. Men jeg synes stadigvæk, at det er sjovt at gøre det, fordi altså meget godt eksempel med at blive ved med at opsøge det. Jeg skulle så købe nogle bøger. Prag er jo på mange måder en pragtfuld by, den har en enorm masse boghandlere og antikvariater. Så jeg skal selvfølgelig også have nogle af de lokale bøger, jeg kunne få fat i. Blandt andet fandt jeg ud af, man havde udgivet sådan en dobbeltsproget studieudgave af Sherlock Holmes historier med engelsk på den ene side og tjekkisk på den anden. Så købte jeg straks en flok der, og så købte jeg også selvfølgelig den der tilværelsens ulidelige lethed på originalsproget, ikke? Og da en måned senere... Og en måned senere kan jeg også, altså, som eksempel, min kone blev inviteret af sin datter 5 dage til Amsterdam, og så siger jeg til hende, at der er ikke så meget, jeg vil gerne vil have, at du har med hjem, men kunne du ikke prøve at få fat i den ægte Max Havelaar på hollandsk? Så den har jeg så også nu, og jeg er ikke begyndt at læse i den endnu, men det er lige en skøn dag, så sætter jeg mig ned i sommerhuset 10 timer. Det drømmer jeg om, ja. Ikke? Altså, så det er lidt sådan noget.
Er der nogensinde et sprog, du er begyndt på, men du har opgivet?
Der er nogle sprog, jeg principielt har sagt, at de indeholder elementer, der er for svære for mig at lære. Altså, jeg kan nævne 2 lingvistiske fænomener, som er udbredt i visse sprog, som jeg har et respektfuldt forhold til. Det ene er tonesprog. Altså, jeg tror ikke, jeg nogensinde vil sætte mig ned og lære kinesisk eller thai. Selvom jeg har gode grammatikker til begge dele og sproghistorie og ting og sager. Men jeg tror ikke, jeg vil kunne lære at tale flydende med de der sprogtoner. Og det andet eksempel, det er de der sydafrikanske bantusprog med kliklyde. Også meget aktuelt, fordi min kones datter har lige været på et længere ophold i Sydafrika og hjembragt til mig også grammatikker og parlører og ting og sager. Og I kender det derfor med Jan Makeba og sådan noget der, ikke? Og det er jo ikke, fordi man ikke godt kan sige de der kliklyde i isolation, men at tale flydende, hvor de der kommer ind ligesom konsonanter, ligesom P og T, det er, jeg vil ikke sige, at jeg har besluttet aldrig at lære det, men jeg har besluttet, at det vil nok være for svært for mig at lære. Altså, ellers, det ved jeg ikke. Altså, der er jo så mange sprog rundt omkring i verden, som man aldrig overhovedet får begyndt på. Men jeg vil nok forlade denne verden, uden at have rørt ved dem alle sammen.
Det er ikke noget,
jeg vil spørge noget, hvor jeg ikke aner, hvad det hedder på linguistisk. Så jeg vil stille spørgsmålet lidt lettere, eller sværere, det ved jeg ikke. Er der noget jiddisch er specielt godt, god? Hvad hedder det? God, sproget jiddisch er særligt egnet til at udtrykke.
Ja, altså, jeg havde nær sagt...
Du nævnte
Putinus. Revyer. Schmalz.
Ja. Altså,
men altså, i princippet, altså, det er jo det, som det moderne jiddische sprog, altså før holocaust, forkæmper arbejdet for, det var at gøre det til et almindeligt sprog.
Mm-hmm.
Altså et navn, som mange vil kende, hvis de ved lidt om den verden. Den store Max Weinreich, han oversatte jo Freud til jiddisch.
Mm-hmm.
jeg mener...
Oliver Twist.
Oliver Twist, ja, ja. Og der blev, man har set, der blev udgivet lærebøger i højere matematik på jiddisch og sådan noget der. Så altså, det er klart, hvis jeg tager det jiddischistiske parti, siger jeg, at der er ikke noget, der ikke kan udtrykkes på jiddisch. Det findes ikke. Og jeg har også lidt... altså irritation over for, hvad skal vi sige, den ekstrem modsatte udgave af det, hvor sproget ikke er noget, man læser, det er kun noget, man synger sommerrevysange på, eller fortæller dårlige vidigheder på. Men vi er nok nødt til alle sammen at indrømme, det er ret godt til det. Altså, nu fik jeg faktisk også hjembragt, min datter var i Amerika for en 3/4 år siden, og så havde jeg fundet frem til på et eller andet Google, at nu var Pinafore, altså den gode Gilbert Sullivan-operette, og også den, der hedder The Pirates of Penzance, de var nu blevet udgivet. De blev opført og indspillet på jiddisch. Jeg har faktisk den derhjemme der, ikke?
Det er sgu også. Altså.
Ja.
Men du slipper alligevel ikke, fordi du sagde, nej, i dit barndomshjem, så synes du, at du havde hørt, vi kan spole tilbage, det gør vi ikke, at enten når man skulle skille ud, at enten når det var hemmeligt, eller man skulle skille ud, eller være pussenusset.
Ja, og så samlede de jo selvfølgelig også lidt på plader med gamle jiddiske sange og sådan noget der, ikke?
Ja.
Ja, men talte, men, det gjorde de.
Nej, men det er jo ikke så meget lige det. Mm. Men er jiddisch specielt god til at være pussenusset?
Ja, det er fremragende.
Er det specielt god til at skælde ud?
Der er i hvert fald nogle meget saftige æder, ja. Det kan godt være.
Vi hører nogle af dem.
Nej, det skal vi ikke lade være med det.
Jeg vil gerne høre nogle af dem.
Ved du hvad?
Du vil køste bliver... ud, for at du kan lade være med at oversætte dem.
Altså, det der med at så tage en enkelt, fordi den er også sproglig pussy, altså, gå af helvede til på jiddisch. Det hedder, in der erd, gie in der erde.
Ja.
Ikke? Altså, den er pussy. Jeg tror, jeg vil...
Holde ved den.
Vi nærmer os noget privat. Jeg har nogle gange diskuteret med min mor, da hun blev gammel, og hvor jeg dog havde det ordforråd forrådet fra. Og så jeg kiggede på hende og sagde, hvor tror du?
Ja. Hvad hedder det? Men. Når du læser engelske oversættelser af for eksempel Singer, som du skrev på jiddisch, jeg har sagt selv engelske oversættelser, så vil man se, at der står en lille note nede under på hver femte side, hvor der gerne står enten en oversættelse til noget andet, altså, eller en forklaring. Og noget af det ender med, at der står uoversætteligt.
Altså, det var jo
sådan, har det der jiddisch nogle ganske specifikke, mærkværdige, og det ved jeg ikke, hvad hedder på linguistisk igen,
medbetydninger.
Ja, medbetydninger. Mm.
Det har alle sprog.
Ja,
det har jiddisch også. Der vil jeg sige jo. Altså, nu var det jo sådan, at han anerkendte jo selv oversættelserne og fulgte med i dem, og han var jo glimrende til engelsk selv. Jeg tror, han købte nogle af de allersidste ting, oversatte han næsten alene. Men hvis du spørger mig direkte på den måde, er det sådan, at jeg synes, at hans engelske oversættelsestekst stinker af jiddisch? Det synes jeg ikke. Altså, hvis jeg må tage et modsat eksempel, en anden fremragende forfatter, Rushdie, altså hvis man læser hans engelsk, det er så indificeret at læse, så jeg er meget imponeret over, at der er nogen, der overhovedet tør påtage sig den opgave og oversætte det til andre sprog. Det er næsten halvumuligt, ikke? Jeg tror nok, jeg vil mene, at der må være forsvundet meget i oversættelsen til engelsk, også i Singers tekster.
Mm-hmm.
Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Jacques, når du vurderer Jan Katlevs oversættelse her af den her bog, vi snakker om, Jeg er den sidste jøde, hvad er det du, når du siger, det er den mest fremragende, du har læst, hvad er det du vurderer det på? Nu snakker vi om dig, Jan, det må du finde dig i. Hvad er det, der gør, at du simpelthen bliver så grebet af det og bliver så optaget af oversættelsen? Det er ikke engang bare kun indholdet selvfølgelig, men også oversættelsen.
Altså, der var ikke ret mange folk, der har beskæftiget sig fagligt med Holocaust, som overhovedet kendte den der. Altså, da jeg hørte om den...
Men den var også hemmelig.
Ja. Altså, da jeg hørte om den her for meget kort tid siden, altså 8 dage, så man kan ikke hævde, at Radio Shalom ikke er aktuel. Så ringede jeg til de to danskere, der fra alvor er holocaust, også på international plan, eksperter, som begge to sagde, det har vi sgu aldrig hørt om. Har man jo sgu aldrig hørt om.
Jamen altså, den har også ligget i en bankboks i 60 år.
Ja, ja.
Det er ikke så mærkeligt.
Men der kom det sjov ud af det, at selvfølgelig den ene af dem ret vaks og gik på Amazon for at se. Mm. Og så sagde han om, den findes på engelsk, og den findes på svensk. Mm. Så Kristelig Dagblad havde sikkert været i Sverige, eller?
Og fransk.
Og fransk, okay. Mm. Mm. Og derefter, så kunne man så spore en smule. Der er næsten ikke skrevet noget om forfatteren, altså ikke? Mm. Vel. Men når jeg kommer med hele den her lange svada, så er det også for at være almindelig oplysende. Det kan jeg fortælle dig, det er fordi, jeg kan gætte mig til, hvad der... Jeg har aldrig set originalmanuskriptet. Jeg kan gætte mig i store træk til, hvad er det, Jan har siddet med? Altså, jeg kan oversætte det tilbage. Mm. Altså, ikke 100%, men 60. Og det, Jan rammer, det er... Nu har Jan sagt det selv, men det er en meget, meget nøgtern, uskålet, et uskålet, nøgtern, polsk jiddisch.
Du kan ikke se noget specielt polsk i skriftsproget her heller.
Nej, men det ved jeg altså. Du ved jeg det, ikke? Altså, fordi,
det er klart, altså,
det fremgår,
han var polak.
Han var polak, ikke?
Hvis han havde læst det op, ville det lyde polsk.
Så ville det lyde polsk. Ikke? Men det er, når det er så fremragende lavet, så er det fordi, der er ikke nogen guirlander, eller der er ikke pyntet på. Mm. Det kan du selvfølgelig svare om.
Jeg har heller ikke fjernet nogen.
Du har heller ikke fjernet, men det er jo ikke bare det at være tekstnær. Mm. Det er jo at finde de rigtige ord, når man er tekstnær, som får det til at være den mand. Man kan for eksempel mærke, at det er en yngre mand, der skriver. Han er væsentligt yngre end Jan. Og det er godt gået, altså. Det er rigtig, rigtig godt gået.
Må jeg godt give et eksempel på et ord, som jeg slås lidt med? Altså, der er et bestemt jiddisch ord, som både den franske og den svenske udgave har oversat med ord, som, hvis man slår op i de rigtige ordbøger, betyder en trillebør. Hvis man så slår op det ord op i alle de gode jiddisch ordbøger, der står der ingen steder trillebør. Og hvis man slår op under trillebør, finder man nogle helt andre ord. Mm. Og så hvis man læser konteksten i beskrivelsen, det handler om nogle genstande, på hvilke to mand ad gangen bærer et lig hen til en grav. Det kan man ikke med en trillebør. Mm. Og der står også helt tydeligt, bærer, der står ikke køre. Og der har jeg altså så valgt, jeg spekuleret meget længe over det, og så fandt jeg ud af, at jeg kunne også bruge det der lidt sjældne danske ord, en bærebør. Altså, det svarer til en trillebør uden hjul med stænger i begge ender, ikke? Men så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en nøjagtig beskrivelse af, hvordan nogle af dem så ud, og de lignede stiger. Og man skulle passe på, at hovederne ikke faldt ud, hovederne for lignende ned igennem trinene i stigerne og sådan noget der. Og der skifter jeg så til at kalde dem for borger, fordi det er stort set en borger uden sejldug, men bare med trærammer. Men altså, der er jeg simpelthen gået imod de to andre oversættelser. Jeg er helt sikker på, at jeg er ret, fordi hvordan i alverden skulle man bære på en trillebør?
Der er ingen tvivl om, du har ret, fordi der er nogle af stumperne, der eksisterer, så der er ikke...
Ja. Nej, der har ikke været trillebør overhovedet.
Der var ikke trillebør, i hvert fald ikke til det. Nej. Så derfor synes jeg, at det er brav af en oversættelse. Også at man jo... Men det må jeg måske spørge dig om. Altså, når man sidder med sådan en tekst der, så kan man jo meget let, fordi det er så dramatisk, eller det er så voldsomt, få en masse sympati for forfatteren. Mm-hmm. Og det synes jeg, du undgår. Altså, du er meget nøgtern. Det er ikke sådan, at du ikke kan lide ham. Det er ikke sådan, at du specielt godt kan lide ham. Altså, du er loyal over for ham.
Jamen, altså, hvis jeg havde truffet ham på gaden i Montevideo for 30 år siden, hvor jeg ved ikke, om han var pelsgrosserer eller isenkræmmer eller et eller andet, og bare hilst høfligt på ham, så ville jeg jo ikke tænke på, at der går en overlevende KZ-fange. Slet ikke, altså, det nu gætter jeg, fordi manden har begravet den der erindring i en bankboks og holdt det hemmeligt det meste af sit liv. Altså, selvfølgelig har nogle af hans omgivelser kunnet mærke det på en eller anden leder. Men altså, jeg har ikke indtryk af, at det var noget, han sådan råbte højt om. Og derfor han, måske kunne den mand godt have snydt mig i forretninger, det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Altså, jeg vil sige, det er egentlig irrelevant, mm-hmm. om man har sympati for ham eller ikke, men jeg har sympati for den måde, han nøgternt fortæller historien på. Ikke?
Det vil sige, du danner dig et billede af ham?
Jeg danner mig et billede af den mand i 46, der skrev det her ned.
Ja.
Om hvordan, hvad der er sket med ham i løbet af hans næsten 80-årige liv siden, det tør jeg ikke sige.
Men hvad er det for et billede, du så får ved at læse den der bog?
Det er en...
Hvor gammel er han?
Jamen, han er jo et par 33, 34 eller sådan noget deromkring, der hvor han skriver det ned. Altså, jeg forestiller mig en fattet, rolig, savlig mand, der har været gennem sit livs massivste chok. Eksistentielle chok overhovedet, ikke? Altså, han er...
Men jeg tror, Janne spørger, hvor gammel var han i... Altså, hvad er det for en mands alder, der beskrives? Er det ikke
det,
du spørger?
Altså, men det er jo 3 år før, ikke? Altså, jo, det er 43, jo, den store opstand finder sted. Det er 42 til 43, ja. Men, der er han omkring 30 år.
Og du siger, at det er altså en mand, der er igennem sit mest voldsomme eksistentielle chok. Hvad er det, du...
Men han starter med der i toget, hvor han står med sin lillesøster i hånden, og han siger, at hun ikke må spise for meget af den medbragte mad, fordi de skal holde til lidt længere. Ikke? Næste kapitel bliver de skilt ad, mænd og kvinder, og han ser hende aldrig siden. På et eller andet senere tidspunkt finder han hendes kjole, der hvor de står og sorterer tøj. Ikke? Altså sådan der, ikke? Bum. Og så får man senere at vide, at resten af familien er forsvundet til alle verdenshjørner. Der er en enkelt bror, der også overlever, men resten og forældrene og sådan noget der er gasset ihjel, ikke? Men det er jeg mener, han er stået der med dynger af jakker og bukser og kjoler og tømt lommer, og han har set folk lige ved siden af sig blive nakkeskudt, fordi de prøvede at stjæle en pengeseddel, der nåede i lommerne på bukserne og sådan noget der, ikke? Og så har han altså derefter både skulle klippe håret af kvinder, der blev jaget ind i gaskammeret lige ved siden af at høre deres skrig. Og han har skulle trække guldtænder ud af munden på line, ikke?
Men nu siger du jo mere, og Jacques siger, at man kan i hvert fald ikke læse. Altså, man kan simpelthen ikke, du formår at følge altså en tone, som er nøgtern. Det siger du også selv. Kan du godt skille dig ad og sige, men som person får du et andet forhold? Altså, du kan godt holde den distance til din professionelle oversættelse, og så, fordi nu fortæller du noget om ham. Hvad er han for en person? Gør du da tanker om det? Altså, kan du lide, nu spørger jeg, det kan du altså ikke læse, men kan du lide ham? Kan du ikke lide ham? Jeg ved godt, det er lidt...
Jeg synes egentlig, det er hans fortjeneste, at det holder han ude i armslængde. Altså, jeg kan godt lide, at han gør det, men om jeg kan lide personen bag ved armen, det ved jeg egentlig ikke. Altså, fordi jeg mener, heldigvis er det jo ikke sådan, at vi alle sammen skal vælge os venner og koner i dette liv ud fra, hvor godt de tåler at være koncentrationslejrefanger. Altså, vi danner vores almindelige menneskelige sympatier i fredelige hverdagskontekster, ikke? Gudskelov. Og derfor vil jeg egentlig sige, jeg kan godt lide, at han gør det der. Jeg kan godt lide ham som fortæller. Om jeg ville kunne lide ham som menneske bagefter i Polen eller i Uruguay, eller hvis jeg træffer ham på gaden eller drak en kop kaffe med ham, det ved jeg faktisk ikke. Og egentlig synes jeg heller ikke, det er vigtigt. Jeg synes, altså selve den kvalitet, at han har optrådt som vidne. Altså jeg kan huske, for mange år siden så jeg et interview med den forhenværende norske statsminister Trygve Bratteli, som havde været i Grini, den der, det norske Frøslev. Og hvor han brugte det der fortræffelige udtryk, at han blev spurgt om, hvorfor han havde skrevet den her. Han syntes, han havde vidnepligt. Og det er det, den mand også har følt. Hey.
Men når jeg spørger dig, så er det fordi, jeg spørger dig, at det er altså simpelthen helt unødvendigt for dig overhovedet. Altså, du kan lave så kraftig en distance. Så når Jacques nævner, at det virker, altså, som om du er i stand til at ramme ind på den her tone. Nu ved jeg godt, at det også er ordvalg, der bliver brugt, men du er ikke desto mindre i stand til det. Så du kan altså, behøver slet ikke hverken at have sympati, antipati.
Nej,
eller...
faktisk ikke. Jeg har ikke behøvet skrælle noget væk eller digte noget om. Altså, man kan sige, at nu føler jeg mig også sådan professionelt. Det er sådan en lingvistisk holdning til oversættelse, at oversætterens hovedarbejdsgiver, det er originalteksten. Altså, man må ikke pynte, man må ikke reducere, man må ikke fordreje, man må ikke forskynde. Det må man selvfølgelig meget gerne med andre ting også, hvis man laver jiddisch operetter ud af engelske. Det har jeg ikke spurgt imod. Men den slags alvorlige ting, der skal hverken lægges til eller trækkes fra.
Det. Men det er jo meget almindeligt, at sådan noget bliver gjort, ikke? Altså, fordi det er jo det, Janne er ude efter, hvis jeg forstår dig rigtigt. At oversætteren identificerer sig med sider af hovedpersonen, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, der lige skal drejes lidt en ekstra gang på skruen, så der kommer en enkelt tårer frem, eller noget andet. Og her har du altså, det kan man se, at du kunne have valgt 10 år at vælge det, der er hans ord. Altså, og også den tone, han har skrevet det i, så det er det, jeg lærer, men det er jo...
Jeg har tænkt over et enkelt ord, jeg har valgt at oversætte, som jeg tænkte, måske var det en lille smule af stramten. Men altså, der bliver tale om at slå og slag, og der er jeg flere steder skrevet tæske, fordi jeg synes, slag, det var for teknisk eller for skriftsprogligt.
Ja, du skriver tæsk, og det er sjovt. Det tænkte jeg på, hvorfor gør du det?
Ja. Jamen, det har nok været med vilje, fordi jeg synes, at slag, det lød for skriftsprogligt. Og jeg har ikke skrevet pryl, fordi pryl, det er mere gammeldags, og det er mere ceremonielt og med sådan og sådan, ikke? Men altså, en rekederlig gang tæsk, og det var det jo, ikke? Men de er jo stået der med lange hundepisker hen over hovedet på folk, ikke? Så det er måske det eneste sted, jeg har tænkt over, om jeg overdrev 2%, men ikke mere. Jeg synes, det er et rimeligt ordvalg.
Nej, det er ikke faldet vejen for brystet.
Nej, altså, det er ikke undret dig i konteksten, at der slog det.
Så nok synes jeg, at tæsk er mere nøgternt, hvis jeg skal... Det virker mere nøgternt end en slag og pryl. Tæsk.
Ja, gør det ikke?
Jo, men det er måske det der med de tørre tæsk. Jeg ved det ikke, men det er tørt, men det er lidt...
Jamen, det er det hedder.
Ja.
Fordi slag kan jo være alt muligt, ikke?
Ja.
Ja.
Men der er en anden ting, jeg vil spørge dig om. Nu snakkede vi tidligere om, at de der bøger og emnet som sådan, og der er selvfølgelig også årsager til, at de er så populære, fordi der kommer så meget ny viden frem for øjeblikket, ikke? Og efter murens fald osv. Det kan forklares på forskellige måder. Det skal vi sådan set ikke gå ind i. Men det er jo blevet ret hip diverse steder af kujidish. Altså, der er jo folkehøjskoler, som har jiddisch på tapetet. Hvad er det for noget jiddisch?
De bedste steder er det hele.
Jamen, hvad betyder det hele?
Ja, det betyder alt det, der nogensinde er blevet lavet på jiddisch. Men det er klart, man starter nok ikke nogen steder med oversættelser af Freud til jiddisch, eller lærebøger i differentiel og integralregning. Det er nok skønlitteraturen, og måske den lidt ældre, man begynder med.
Og hvorfor siger du det? Fordi jeg vil sige, det stik modsatte.
Altså,
jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Sianne. Altså, jeg ville umiddelbart tro, at en fagtekst ville være lettere at oversætte til...
Der er bare ikke nogen, der gider læse den.
Der er ingen, der gider læse den, men der er mange bøger, der er blevet skrevet, som ingen gider læse. Altså.
Det er klart, hvis der var en eller anden genial jødisk matematiker, som havde opfundet et eller andet, og havde skrevet det på jiddisch første gang, så ville der være nogen, der interesserede sig for det.
Nej, men det jeg er ude efter, det er, at det er ligesom med i hvert fald i vores tid, tysk i folkeskolen, det var et kunstsprog, som fandtes i folkeskolen. Der var ikke én tysker, der kunne finde på at tale det sprog. Men man fik rettelser, ikke med røde streger, hvis man ikke ramte det der sprog.
Du mener, at det har været mere unødvendigt?
Okay. Altså, og derfor street jiddisch.
Jamen, det er jo blevet populariseret gennem nogle af de der sådan lidt folkelige udgivelser, Lev Rosten og sådan nogle der, som gengiver saftige vidigheder og anekdoter og ting og sager. Men det er rigtigt, at hvad skal vi sige, det grimme jiddisch, det er ikke blevet så populariseret. Det bliver det efterhånden i bøger og den slags, specielt med jødiske vittigheder og sådan noget der, ikke? Og du kan sige, at det dialektale saftige jiddisch er måske også lidt fraværende i den der jiddisch-bølge. Men altså, man lærer jo om det. Altså, der er jo lingvistiske fremstillinger af, hvad forskellen er på dialekterne, og hvordan har det lydt. Men meget ofte vil det være sådan, og det gælder også mig selv, at folk, der er vokset op i nærheden af det, ikke genkender alt. Fordi de flestes forældre eller bedsteforældre har snakket noget andet end det der standardiserede kliniske produkt der.
Og så kommer mit sidste spørgsmål i denne sammenhæng. Ja, nu siger jeg, hvad jeg mener, så kan du sige det modsatte. Okay. Jeg mener, at jiddisch og klinisk er noget af det, der passer dårligst sammen. Havde det været tysk og klinisk, så havde det kun været. Havde det været fransk og klinisk, og jeg kender ikke så mange andre sprog, engelsk, men jiddisch og noget klinisk.
Nej. Ja,
jeg kan slet ikke få det til at passe sammen. Ja,
men
det,
hvis du nu havde læst et kapitel af den der lærebog for gymnasiet i differential- og integralregning på jiddisch, så ville du muligvis have sagt, at her var der en undtagelse.
Ja, så ville jeg synes, det var sjovt. Altså.
Har du gjort det, Jan?
Nej, i nærheden, nej, jeg er ikke så meget. Det har jeg ikke. Men altså, det er jo bare, det er også et tænkt eksempel, selvfølgelig.
Ja, det er et tænkt eksempel.
Det er jo det, vi troede, du spurgte, om man ville undervise på et jiddisch-kursus i dag på en højskole.
Det er man jo.
Jo, men om man ville netop undervise i integralregning eller i Freuds.
Jamen, der var jo... Ja.
Jamen, altså,
der var også lærerseminarier, hvor man havde sådan nogle lærebøger, og botanik og zoologi og alt.
Ja.
Altså, jeg vil også... Nu hopper jeg lidt, fordi jeg har sådan en yndlingshistorie, jeg elsker at genfortælle. Det var en af min fars gamle skolekammerater. Jeg nævner ingen navne her, men der var noget med, at det var jo alligevel allerede i vores forældres generation lidt af et kulturelt chok, når den første uønskede goy kom ind i familien. Men altså samme mands søster blev gift med en pæredansk læge eller et eller andet. Og denne læge var en stor sprogbegavelse, og han lærte da meget hurtigt, han har også sikkert også været god til tysk, at snakke svigerfamiliens modersmål. Og så blev han så spurgt en dag, hvordan i alverden det dog han kunne finde ud af det. Og så sagde han, hvis man kan lære en cirkusbjørn at danske, så kan man også godt lære en goy at snakke jiddisch.
Oh, wow.
Tak skal du have, Jan Katlev, fordi at vi måtte have dig med her, at du ville komme her i studiet og være sammen med os. Tak.
Okay. Er jeg så undskyldt?
Og det var, hvad vi havde her i aften, her mandag aften, og lige for at gentage, vi har haft Jan Katlev på besøg. Vi i studiet her har vi siddet Jacques Blum og Sianne Kempinski, og for teknikken har Abraham Kopenhagen siddet derude i rummet og passet på os alle sammen. Tak for jer.